Dva muži nebo dvě ženy. Přesněji gay a lesbické páry. Z biologického hlediska není možné, aby spolu měli děti. To ovšem neznamená, že je opustili touhy po rodině a rodičovství. Jak je naplňují? Jaké jsou jejich rodiny? Jak tento rodičovský model přijímají jejich děti? A je homoparentální rodičovství v 21. století běžně přijímaný fakt nebo stále přetrvává nějaké tabu? To je téma pro následující pořad, u jehož poslechu vás vítá Šárka Feniková.
Zaostřeno.
Poslechněte si tři příběhy, jejichž společný jmenovatel je rodina.
No to jsme, to umí říct Hana, kolik jsme spolu let. Já to neumím.
Příběh první, Adéla a Hana.
Že si to zapisuje do kalendáře. My jsme spolu s Adélou 9 let a Hermíně byly před 14 dněma 2 roky, takže jsme spolu už docela dlouho. A samozřejmě jsme i Hermínu plánovali a všechno jsme vlastně prožívali spolu, protože myslím si, že to totiž dolíhá třeba i na rodiče jako otce, když jsou jejich partnerky těhotný, že prostě hormony jsou úplně přenositelné. Takže
my jsme teda prožili 3 porodu, kdy já myslím, že Hana ho prožívala o trošku víc než já. No a pak jsme hrozně plakali štěstím a Hana tak plakala, že skoro nemohla ani pupeční šňůru přistřihnout.
Bylo jednoduché nebo složité naplánovat vlastně mateřství a rodinu ve svazku, kde to nejde úplně normálním biologickým způsobem zařídit?
Jako úplně, asi se nechci pouštět do detailů, jenom chci říct, že vlastně není legální v České republice, aby dvě vlastně partnerky spolu šly třeba na kliniku a chtěly nějakým způsobem nějakou pomoc. Nemůžeme vystupovat jako pár. No, tak to bylo.
Vlastně pro nás bylo jako zásadní, že jsme věděli obě dvě s Adélou, že chceme děti. Takže to samozřejmě trvalo nějakou dobu, než jsme se jako dohodli, jakým způsobem a než se to vlastně událo, ale samozřejmě jsme taky vlastně prozkoumávali možnosti, jestli by bylo možné prostě si osvojit dítě třeba z klinického ústavu nebo z dětského domova. Naštěstí už tady jsou vlastně organizace, které jsou otevřené a vědí, že pro dítě je důležitý, jaký je ten rodič, než to, jestli je to gay nebo lesba. A myslím si, že je super, že vlastně tady ta možnost už je, že prostě sociální pracovnice prostě vědí, že je lepší pro dítě, aby prostě vyrůstalo fakt jako v rodině, než aby bylo prostě někde v ústavu. Ale my jsme prostě zvolili tuhle variantu, jakou jsme zvolili, no.
Paní Fňukavá.
Jak vlastně s Hermínou o tom faktu, že má dvě mámy, mluvíte?
Promínuje to věc, která je naprosto přirozená, takhle to zná a my to komunikujeme, třeba Mínu zajímalo, jak se dostala ke mně do bříška, tak jsme říkali, že jsme dostali semínko. Co my se snažíme třeba, aby se setkávala s jinýma dětma LG rodičů, protože si myslíme, že to pro ní nějakým způsobem důležitý bude. Teďka vlastně ve 2 letech to zatím moc neřeší, ale že myslím, že má dobrýho kamaráda Tea, který má 2 mámy a 2 táty a s nima se vídáme víckrát do měsíce. V České republice je i taková iniciativa, že se děti LG rodičů setkávají, jezdí spolu na tábory. Vlastně asi, aby si nějak tu svoji identitu mohli ukotvit.
To jsou věci, které nenapadnou asi normálně rodiče řešit. Vy jste to řešili hned od začátku, že to budete muset nějak komunikovat?
Jo. Já vlastně mám ráda knížky, takže díky internetu se dá prostě objednat úplně cokoliv. Takže já ještě i předtím, tady jsou dvě maminky a tam se dítě asi si rozbilo něco na hlavě, tak tam má náplast.
No to se koukáme zrovna do jedné knížky, ve které jsou hlavními hrdinkami dvě maminky.
Takže jsem vlastně nakoupila různý knížky jakoby z každodenního života rodin, kde jsou dvě mámy a děti. A Hermínka je měla fakt jako od malička hodně ráda se jako prohlížela a jsou to vlastně úplně situace jako běžného života, že ráno dvě máme připravují snídani, jo. Ale jinak já třeba teď si čtu knížku, která vyšla v Americe před pár lety a jsou to příběhy dětí, které začala vlastně ta autorka sbírat už od 80. let. Dětí, které mají dva rodiče otce nebo rodiče matky. A tam je vlastně hrozně zajímavý vlastně do jakého detailu ty děti se i byly schopný vzpomenout na to, jaký to bylo vyrůstat. Například to, že vlastně když jste prostě trochu jiný, tak na vás ta společnost nahlíží tak, že musíte být prostě perfektní. Jinak to znamená, že ta jinakost je důvod, protože jste prostě jako divnej, jo? Takže oni vlastně vlastně věděli, že třeba museli mít prostě skvělý známky, museli se pořád skvěle chovat, protože věděli, že když by náhodou třeba ve škole neprospívali, takže budou vlastně ta společnost jako říkat, že to můžou ty dvě mámy, které prostě to dítě nebyly schopný vychovat, aby se dobře učilo. A takovýhle vlastně věci, který je důležitý se taky uvědomovat, že prostě i rodiny, které prostě jsou tvořený dvěma matkama a dvěma otcema, jsou úplně normální rodiny, které třeba nejsou úplně perfektní. Úplně jako nejsou úplně perfektní jako jakýkoliv jiný rodiny. No.
Zaostřeno. Příběh druhý.
Krištof?
Jo.
Dobrý den. Nebo ahoj, můžem si pikat.
Klidně,
Čárka.
Ahoj,
jo, ahoj.
Krištof.
Se 17-letým Krištofem Ušilou si dávám sraz v parku na Jižním městě v Praze. Krištof studuje na střední škole mezinárodních a veřejných vztahů a o tom, že vyrůstal v rodině, kterou tvořily dvě mámy, mluví s úplnou samozřejmostí. Ani do médií o tom nemluví poprvé. Když se ho ptám, na co se ho v té souvislosti lidé ptají, říká, že dostává v podstatě stále tytéž otázky, jako tu na přijetí jeho v uvozovkách jinakosti vrstevníky.
Děti byly občas překvapený a tak, ale nikdy to nebylo takový, jakože by se mi někdo smál. Ty děti to brali asi tak stejně jako já, že těch modelů prostě může být víc a řekl bych, že lidi, kteří se s tím nedokážou jako vyrovnat, tak jsou spíš dospělí často. No.
Když jsem natáčela s Adélou a Hanou, tak oni dost řešili to a četli to v těch amerických studiích, že děti, které pocházely z homoparentálních rodin, měli pocit, že musí být stále perfektní, protože jakmile nebudou perfektní, tak to nebude tím, že by prostě se jim tak jako všem ostatním jednou něco nezazdařilo, ale že to bude bráno jakože to je důsledek toho, že pocházíš z homoparentální rodiny. Měl jsi ty někdy pocit takového tlaku, že se na tebe okolí dívá jinak, že potřebuješ být perfektní a ještě lepší než ti ostatní?
Ne, s tímhle jsem se taky nikdy nesetkal, ale řekl bych, že ten tlak je spíš vyvíjený na ty, jakoby přímo ty homosexuální páry.
Narazil jsi někdy na takovou absurditu, kterou by ti někdo skutečně řekl, že prostě lesbický nebo gay pár může ovlivnit tvoji budoucí sexuální orientaci?
Tak opět narazil jsem na to v těch diskuzích, protože je prostě nějaký, řekněme, v uvozovkách seznam argumentů, které používají právě odpůrci homosexuálních párů a právě jejich výchovy dětí a právě to je jeden z takových těch nejčastějších, že se bojí o ty děti, jak hrozně budou traumatizovaný a jedno z těch traumat určitě bude to, že je větší šance daleko, že budou homosexuálové. Není to potvrzené, jako přijde mi to jako absolutní nesmysl.
A teď možná legitimní otázka, ale stejná otázka vypadla i u třeba dětí z rozvedených rodin, které vyrůstají jenom s matkou. Chyběl ti někdy mužský vzor?
Ne, mě nikdy mužský vzor nechyběl. Já mám mužských vzorů okolo sebe hodně a nemyslím si, že to zákonitě musí být jenom právě ten tatínek. Já mám mužský vzor dědu a myslím si, že ten mužský vzor plní tak stejně dobře, jako by to plnil táta.
Zaostřeno. A příběh třetí. Martin. Žije v registrovaném partnerství, ale o svém partnerovi mluví přirozeně jako o manželovi. S Martinem jsem mluvila po telefonu. Bydlí totiž 200 kilometrů daleko a jeho partner si natáčení nepřál. Není jediný. Najít gay pár, který by byl ochotný o svém rodičovství mluvit do médií, se ukázalo jako velmi komplikované. I proto jsem za těch pár Martinových postřehů na téma rodina dvou mužů vděčná.
Já tomu říkám neplánované rodičovství, protože nám přišlo dítě do života neplánovaně, nicméně máme v rodině dítě 7leté a teď aktuálně, a to teda máme v pěstounské péči, a teď plánujeme druhé dítě, a to konkrétně já jako adopci.
Pro ženy je možná tahle otázka spojená tady s vnímáním okolí jednodušší pro lesbické páry. Jak složité to bylo pro vás, tahle otázka, mít rodinu, nemít rodinu, požádat si o adopci, jak se na tom třeba promítá právě to vnímání okolím?
Tak já se přiznám, že my jsme tak nějak, jak jsme přišli do té situace, že bylo potřeba se postarat o dítě, tak tohle to jsme vlastně neřešili dopředu, že bychom se na to připravovali, ale je to tak, že ty reakce okolí jsou naprosto v pořádku, my jsme se nikdy nepotkali s nějakou diskriminací, s nějakým díváním se skrz prsty, jako máme fakt jenom pozitivní zkušenosti ve svém okolí, jako potom, když vás ti lidi poznají, tak s tím není že vůbec žádný problém.
Dodává Martin a není důvod mu nevěřit. Přesto je gay otcovství stále trochu tabu. Potvrzuje to i vedoucí katedry genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Věra Sokolová, jinak také autorka obsáhlé sociologické studie z roku 2009, zaměřené na postoje gayů k rodičovství.
Tu studii jsem provedla hlavně z toho důvodu, že v té době se otázka homoparentálního rodičovství točila pouze kolem lesbických žen a hlas gay mužů byl v těch diskuzích zcela nepřítomný. A v mediální diskuzi panoval spíš takový stereotyp, že gay muži přece děti vůbec mít nechtějí, nestojí o ně, nemají zájem stát se rodiči a otci. Tento názor byl podpořen právě těmi diskuzemi kolem registrovaného partnerství, kdy pan Hromada ve jménu všech gayů deklaroval, že nemají zájem stát se rodiči a nebudou o to usilovat. Takže v tomto kontextu mě zajímal názor samotných mužů a ty výsledky pro mě byly vlastně docela překvapivé. Já jsem dělala rozhovory s 30 gay muži, z nichž tedy v té době ani jeden nebyl otcem, nicméně téměř všichni, asi 27 z nich, deklarovali chuť a zájem otci se stát a ten můj výzkum vzali jako takovou příležitost ptát se po reprodukčních možnostech, jakým způsobem je možné se stát otci a rodiči. Pro mě v tom výzkumu bylo zajímavé to, že na jednu stranu tady vůbec nepodpořil takový ten mýtus toho, že gay muži o děti nestojí a na druhou stranu sami sdíleli genderové stereotypy svého nekompetentního potenciálního otcovství.
Sledujete nějak ten vývoj? Změnilo se třeba něco pro geje otce nebo jejich potenciální otcovství v souvislosti s tím, že se i ta společnost začala více věnovat téhle problematice, teď myslím v rámci muži otcové, a začala víc přijímat tu existenci otcovství, ať už v návaznosti na to, že byl schválen otcovský příspěvek nebo nějaká otcovská dovolená po porodu, nebo to, že jsou dnes muži, i když stále celkem výjimečně, ale jsou třeba na rodičovské dovolené. Změnilo to něco i pro ty geje otce?
No, v tomto kontextu já si myslím, že je to možná trošku smutné, ale myslím si, že pro gay muže se toho zase tolik moc nezměnilo, že jsou pořád vystaveni společenské stigmatizaci i legislativním překážkám právě kvůli své sexuální orientaci. Samozřejmě v té společenské rovině pořád podléhají těm stereotypům nekompetentního otcovství, které přes všechny vlastně změny, které pozitivně proběhly, tak pořád u nás jsou, že ženy jsou lepšími pečovatelkami a kompetentnějšími rodiči, než jsou muži otci. A u gay mužů samozřejmě tato stigmatizace se násobí.
Věří oni sami tomu, že by byli dobrými rodiči?
To si myslím, že je hodně individuální. Já mám kolem sebe plno přátel gay mužů, kteří jsou již otci a jsou sebevědomými, výbornými otci. Na druhou stranu můj vlastní výzkum ukázal, že minimálně někteří gay muži mají pochyby o své otcovské kompetenci. Tyto pochyby samozřejmě odráží ty bariéry, kterým jsou vystaveni, a ty tlaky. A často to jde vlastně až k dobám jejich raného coming outu, kdy v rámci rodin zavládlo zklamání, aha, ty seš gay, tak samozřejmě nebudeš mít děti, nebudu babička, vlastně toto zmiňovalo plno těch mužů. Jeden z nich trefně poznamenal, já ale nejsem impotentní, já jsem pouze gay, proč bych nemohl být otcem. A myslím si, že tady vlastně ty diskuze, vlastně opět ty předpoklady, které formují potom jejich vlastní biografie, jsou velice podstatné.
Říká Věra Sokolová, vedoucí katedry genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. A já dodám jen pár faktických údajů. Gay a lesbické páry nemohou podle současné legislativy využít služeb asistované reprodukce. Gay muži nemohou využít surogátní mateřství. Jako pár si také homosexuálové nemohou osvojit ani adoptovat dítě. To mohou jen jako jednotlivci. Od roku 2016 tak může učinit i muž nebo žena žijící v registrovaném partnerství, ovšem opět jen sám za sebe. Partner se nestává druhým rodičem. A nelze ani adoptovat nebo osvojit si biologického potomka partnera nebo partnerky.
Posloucháte Zaostřeno. Reportáže a rozhovory, které jdou pod kůži. Premiéra každé všední odpoledne po 15:30 na Plusu.
A dalším hostem pořadu, se kterým teď navážu na téma homoparentálních rodin, je Petra Kutálková, autorka studie Duhové rodiny ve stínu státu. Dobrý den.
Dobrý den.
S jakými předsudky nejčastěji tyhle ty páry bojují? A teď, jsou to předsudky, které opravdu vytváří společnost, anebo jsou to věci, které oni sami mají ve svých hlavách a říkají si, co když?
Každý člověk, který se připravuje na rodičovství, a to gay nebo lesbické rodičovství, je plánované rodičovství, tak si vlastně klade otázku, jestli bude dobrým rodičem, do jakého světa, do jaké rodiny to dítě přivede, co pro něj může udělat, což je stejná věc u těch homoparentálních rodin. Ti rodiče nebo ti budoucí rodiče, se kterými já jsem se setkala, tak ty to zvažovali velmi, řekla bych, velmi zodpovědně, část z nich navštěvovala rodičovské skupiny, kde se právě objevila otázka, jestli nemohou negativně ovlivnit dítě právě tím, že jsou dvě maminky nebo že jsou dva budoucí tatínkové. To se tam objevilo, tuhle tu obavu rozptýlil dětský psycholog, který tam k té skupině hovořil, ale samozřejmě my to víme i ze zahraničních studií, kde prostě ten odborný diskurs je úplně jasný v tom, že rodičovské kompetence nejsou závislé na sexuální orientaci rodiče. Ale i tak ty rodiče s tím, nebo ty budoucí rodiče s tímhle tím pracovali. Druhá veliká obava, která bohužel má nějaký jako reálný základ, je, co se stane, když jeden z těch rodičů, ten biologický rodič, ne ten sociální, kdyby zemřel, nebo když se ta rodina rozpadne, protože tam vlastně to dítě pozbývá ochrany a nějaké přímé vazby k tomu druhému rodiči.
Co se týká právě těch předsudků nebo toho vlivu homoparentální rodiny na dítě, tam bylo zajímavé, že v tom příspěvku, který zazněl před chvílí, jsem mluvila se dvěma dámami, které přesně tohle to řeší a říkali, že nejčastěji naráží i v různých knihách, které si k tomu čtou. Naráží na to, že ty děti z těchto rodin mají pocit, že musí být jako perfektní celoživotně, že kdyby náhodou byla nějaká chyba se vyskytla, takže se to svede na ten původ. Narazila jste taky v průběhu toho výzkumu na nějaký takový názor?
Narazila jsem. Někteří rodiče mají pocit, že jsou pod určitým drobnohledem, jak mi říkala jedna maminka, když jde do školy špinavé dítě, je to prostě špinavé dítě, když jde do školy jejich špinavé dítě, může to být špinavé dítě těch dvou leseb. To samozřejmě se bohužel může stát. Já jsem potom mluvila i s dospívajícími dětmi, jež jeden z rodičů byl gay nebo lesba, tak i vlastně oni nějakým způsobem se vyrovnávali tady s tím, že reprezentují určitou skupinu a zároveň třeba ty rodiče, když se ten vztah rozpadl, tak kromě toho, že se musí nějakým způsobem zpracovávat to, že se jim rozpadá partnerský vztah, tak ještě třeba uvažují, jaké vlastně na to vrhne světlo to, že jsou gayové nebo lesby a že ten společenský tlak a ty očekávání prostě jsou tam v některých případech jiné.
Stala se homoparentální rodina někdy předmětem šikany třeba dětí ve škole?
Ty starší děti, což byly děti po pubertě, i třeba mladí dospělí, tak tam byly případy šikany, kdy ty děti byly vystaveny nějakému nehezkému chování spolužáků. Co je k tomu ale potřeba dodat, na co poukazují i zahraniční výzkumy, které byly realizované na reprezentativních vzorcích, že to rozhodně není problém toho, že ty děti pocházejí z homoparentální rodiny. Je to problém například školy, která tu šikanu jako takovou umožní, nebo prostředí, ve kterém se ta šikana děje. A když jsem se o tom právě s těmi dětmi nebo s těmi dospívajícími bavila, tak oni říkají, že vnímají jako problém, že kamkoliv přijdou, tak tam nejsou rodiny, které by byly jako ta jejich. Přijdou do čekárny u lékaře, maminka, tatínek, dvě děti. Nikde nejsou dvě maminky nebo rozvedená rodina. Prostě ta reprezentace těch homoparentálních rodin v tom veřejném prostoru chybí, což může přispívat zároveň i k tomu, že ty spolužáci jednají s nepochopením, nebo, jak říkám, setkala jsem se i s případy šikany.
A nebo je spíš možná skrytá v tom veřejném prostoru.
Jim prostě chybí, že ty rodiny nejsou zobrazované. A že samozřejmě jsou rodiny, které se rozpadly, kde se rodiče rozvedli, ale když si vezmete leták třeba na životní pojištění, tak tam nenacházíte rodinu s dvěma maminkami nebo s dvěma otci. Vždycky je tam rodina, která má matku a otce. Často samozřejmě ten stejný nebo podobný problém je u rozvedených rodičů, rodičů, kteří jsou samoživitelé. Nicméně tohle byla věc, na kterou ty děti poukazovaly. Musím říct, že se ta situace z mého pohledu zlepšuje, protože i ve filmech už se ty rodiny pomalu objevují. Jsou i některé firmy, nebudu zmiňovat, které mají tu diverzitu jako program a ty homoparentální rodiny do svých kampaní zahrnují jako jeden z rodinných modelů.
Uzavírá dnešní pořad Petra Kutálková, autorka studie Duhové rodiny ve stínu státu. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a všem také pěkný den rodin přeje Šárka Feniková.